Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Jeg har øynene deres kommet seg etter solformørkelsen?
Ja, litt så. Altså, jeg var jo her i New York da det skjedde, det var jo en... Jeg må si, jeg nesten ble litt skuffet. Jeg trodde det skulle bli litt mørkere. Jeg synes det var litt sånn, ja. Og så var det litt sånn, overskyet.
Men dette sånn, er jo ikke den første du har opplevd. Det var jo en i 2019 og 2017. Nei, i hvert fall i 2017 på Østkysten. Husker dere ikke det?
Jeg husker 2017 fordi...
Da Trump stirret opp mot...
Var det jeg husker at Trump stirret på solformørkelsen uten briller.
Ja, da ble det ganske mørkt her.
Det er sant.
Jeg husker da stod jeg i leiligheten min på Manhattan. Og liksom så det bare mørket kom og gikk. Men nei, altså jeg igjen da, som Ikarosen jeg er i denne podcasten, var igjen der totalt solformørkelse var, og det ble natt. Det var ganske fascinerende. Her var det et godt skydekke, som jeg fikk ikke sett det de kaller for halo, altså denne her ringen, flammeringen. For da, altså jeg så alt frem til det ble helt totalt for mørkt, men da, av en eller annen grunn, så ble det sendt en ekstra tjukk sky de minuttene der var liksom sånn totalt solformørkelse, men det gjorde jo også at det ble ekstra mørkt. Så det var, alt det der var veldig fascinerende. Og så det nabolaget jeg bor i, der er jo 1800 hus her, så det... De hadde liksom fått en sånn matbiler som drev og solgte gatemat. Og det var liksom en DJ som sto der og hypet opp befolkningen eller nabolaget og liksom spilte Pink Floyd liksom på repeat og ja, altså jeg...
Hvem var det som hadde leid inn den DJ-en da?
Ja, enten det, eller så må det ha vært en som bodde her liksom, men det var, jeg tror det var innleid, for han virket liksom... Men han var sånn, ok folkens, nå skal han prøve et eksperiment. Nå kommer totalt solformørkelse om 2 minutter. Kanskje, hvis alle er helt rolige, så hører vi kanskje at det blir stille, at dyrene også blir stille. Liksom. Han skulle liksom få oss liksom inn i synkroniserte, så det var ganske fascinerende. Jeg synes det ble mørkere enn det var i 2017. Altså, jeg vet ikke hvor mørkt eller hvor totalt det var på Manhattan. Altså, jeg vet DC var under total formørkelse, men akkurat det der var... For jeg husker dere også han der Treasury-sekretæren, han som reiste til Fort Knox,
Steve Mnuchin,
ja. Altså, det var jo så mye sånn... De tok seg til rette og hadde møter i liksom den banen der... solformørkelsen skulle gå. Men allikevel, ja. Nei, jeg kjente på det. Det Ikaros smelta litt, for å si det sånt.
Jeg synes det var mye mer sånn hype rundt denne solformørkelsen enn i 2017. Jeg kan ikke huske at det var så mye styr.
Ja. Nei, det var voldsomt mye styr der i år.
Solformørkelse, det kan Biden-regjeringen, det klarer de å hype opp. Det gikk jo under liksom The Great American Eclipse, det var jo det han ble kalt, og det var jo ekstremt masse fester og folk som reiste inn. Altså, jeg møtte jo en haug med internasjonale, fra liksom, alt fra Australia til England, til ja, Portugal, og folk som hadde reist over her for å liksom, så det, du har jo disse her eklipsehodene, som de kaller for eklipsheads, som reiser verden rundt for å oppleve dette. Det er jo hver 18. måned, ikke det? Det er en sånn en total solformørkelse. Jo.
Et eller annet sted på jorden. Altså her i New York så var det vel sånn 90% solformørkelse, men det er jo det vi i hvert fall lært i år, at det er veldig stor forskjell på en 90% solformørkelse og 100%.
Ja.
For det ble jo mørkt her, men jeg sto ved Flatiron, og der var det også samlet seg litt sånn fest, og det var mange som var litt sånn skuffet, fordi jeg hadde håpet at det skulle bli helt mørkt, og ja, ikke noe synd på dem.
Men det er en sang som overgår alle andre sanger, det er Soundgarden, Black Hole Sun. Den beskriver hvor mørkt det blir. Men det ble natt, det var liksom, ja...
Jeg følte at Total Eclipse of the Heart var liksom låta for solformørkelsen som ble spilt mest.
Ja, men de spilte ikke den en gang her i Texas. Ikke en gang. Så det var jo litt
skuffende. Hva sa du, Pink Floyd? Er det sånn Dark Side of the Moon?
Ja, det var det, og Beatles de gikk i, og liksom Tom Petty. Det var mye fint.
Here comes the sun, ja.
Ja, og altså, hvis det var en sang jeg ville ha hørt av Bonnie Tyler, så ville det jo vært Bitter Blue. Det er jo den som bør spilles.
Ok. Da har vi vært gjennom solformørkelsen i hvert fall, så får vi ta det i vår neste podcast-episode i 2044, når den kommer igjen. Men i denne episoden så har vi tenkt å snakke en del om vippestatene. Det var en idé som Johannes hadde om at kanskje det hadde vært smart å gå igjennom litt av hva som blir de viktige vippestatene, og hvordan ståa er der nå. Men aller først så må vi jo snakke litt om det som har skjedd i Arizona denne uken, og det er at i går så slo Arizonas høyesterett fast at en lov fra 1860-tallet, 1864 tror jeg det var, stemmer det? Som er midt under amerikanske borgerkrigen, mange ti år før Arizona ble en stat, men der var det et abortforbud. Det er gjeldende, og det betyr at fremover så kan det være forbudt å ta abort i USA med enkelt unntak, og det er vel da sånn fare for kvinnens liv, de unntakene vi er kjent med. Og det ser også ut som at sånn som i Florida, så kommer det til å bli en folkeavstemning om abort i november. Jeg føler at det er en situasjon jeg har sett veldig mange ganger, som er en sånn veldig strengt abortforbud, som kommer til å være veldig krevende for kvinner i den delstaten, men som også gir Joe Biden-demokraterne et håp om at de kommer til å gjøre et veldig godt valg i november. Det er vel det de fleste regner med, og vi så jo at mange republikanere i Arizona gikk jo ut og kritiserte dette, fordi de merker at dette ikke er populært blant velgerne.
Nei, det er jo en sak som har store kostnader for republikanerne, å sette valg etter valg i alle disse folkeavstemningene som har vært i konservative delstater som Kentucky og Kansas og sånn. Og gang på gang så viser det seg at abort har blitt en sånn sak som mobiliserer demokratiske velgere og absolutt ikke er en vinnersak for republikanerne. Tvert imot veldig problematisk. Og så var det jo denne uka også noe med timingen da, hvor vi hadde da Trump, som jo har bala med denne abortsaken lenge. Han liker på den siden å ta æren for denne omgjøringen i høyesterett av Roe v. Wade, som fjerner retten til selvbestemt abort. Og samtidig så vil han liksom ikke skyve fra, har han ikke ville forplikte seg til sånn et totalt abortforbud i hele USA, for eksempel, at han vil ha noe sånt. Han driver og liksom vingler frem og tilbake.
Men han har jo, har ikke han også sagt at han vil ha at det skal være føderalt i og på tidspunkt? Han har vinglet, som du sier, han vingler at han...
Ja, han har vinglet.
Han har vært overalt. Ja. Og på mandag så sa han jo da at dette er opp til delstaten å avgjøre. Han var veldig stolt over at han hadde klart å få omgjort Roe v. Wade, men dette var nå opp til delstatene. Og så dagen etterpå så svarer da med Arizona med en sånn hold my beer-greie, hvor de bare liksom, ja, da innfører vi en lov fra borgerkrigstida.
Det er jo dette som er det store problemet med replikanernes holdning, som sier at vi skal la delstatene avgjøre, for det blir jo ikke sånn. Det har ikke vært sånn at sånn høyesterett fjernet Roe v. Wade, ok, nå får alle delstatene liksom sette seg ned i delstatsforsamlingene og finne ut hva den nye abortloven skal være. I stedet så blir det jo sånn som vi ser i Arizona, som kanskje er det mest ekstreme eksempelet vi har sett i USA til nå, at at Roe v. Wade var det en som stod i veien for sånne helt sånn eldgamle abortlover som nå blir gjeldende igjen. Og hvis altså vi vet jo fra de folkeavstemningene som har vært om abort i veldig mange delstater siden 2022, at amerikanere ønsker jo ikke så strenge forbud mot abort.
Det har ikke vært en vinnersag for republikanerne i valgene som har vært. Det har jo vært en ren tapsag.
Ja, og så tror jeg altså at
men denne her var jo helt ekstrem, denne her som kom nå. Det var jo at du skal ikke, det er under null omstendigheter. så ska det få komma.
Nej, och det är ju också det var väl också i den loven så ligger det också att läger kan få fängelsestraff hvis de utför en abort. Nå ska det ju sägas att den person som är justitieminister eller som attorney general i Arizona är en demokrat och sagt att detta förbud kommer inte till att bli hånhevet, eller i alla fall de kommer i alla fall inte till att straffförfölja någon som tar en abort eller som hjälper kvinnor med att ta abort.
Men de lokala, alltså de lokala county liksom kan vi kalla justitieministern,
statsadvokater.
Statsadvokater, de har lovt, och det är ju massa nutcaser i Arizona. Det är ju känt för att vara en sån helt extrem i bägge ändar stat, Maverick State.
Ja.
Som går lite sån.
Ja.
I ytterpunkterna.
Detta är en lov från alltså 1864. Amerikanska kvinnor fick stemmerätt i 1920, så det är ju ganska många år för det. Arizona blev en delstat i sån 1908 eller där omkring.
Detta är en dom, alltså som jag hörte så var detta här då en domare som skrev en formulerade en slags sån en reglering eller en code, alltså som och denna domaren då som gjorde detta i 1864, han är ju då utnämnd av Abraham Lincoln, så det är liksom ganska länge sedan dessa domarna opererte.
Lincoln sin fel, ja.
Ja, så det här må Lincoln ta lite av skylla. Men alltså Roe v. Wade stoppar ju alla dessa äldgamla lovene, och nu är de plötsligt tillbaka i på bordet också.
Tredje kraften. Ja, och det är ju har ju varit lite av den problematiken och dilemma i abortdebatten i USA är att Roe v. Wade den blir infört gjorde att det plötsligt blev som i alla fall på papperet extremt liberala abortlover i hela USA, alltså helt fram till foster är levedyktig, och det är ju mycket längre än vi för exempel har i Norge eller många andra europeiska land. I praxis så har vi ju sett särskilt de sista 10 åren att många delstater, särskilt sån svært republikanske delstater, har jo blant annet kuttet ned hvor mange abortklinikker du har i delstaten, og du har ventetid og mange ting som gjør at det ikke er så enkelt å ta abort som man skulle tro. Men det som skjer nå er jo i praksis også er jo at du har et veldig mange av disse delstatene som nå tillater abort, og de som forbyr abort er jo veldig nære hverandre. Så du ender jo opp med at her oppe i nordøst, hvor vi befinner oss, så er det jo fortsatt ganske lett å ta abort. Mens ned der hvor du bor, Johannes, i Texas, nå begynner det å bli ganske langt å kjøre, for eksempel reise hvis man bor i Austin der du bor og vil ha en abort. Ja.
Nei, det, altså, det er jo... Men at det her beskrives jo da av Trump som at... Han gikk jo så langt så å si at der, her kan en ta abort opp til fødsel i nord, og en kan liksom, dette er jo nord og sør, kampen om nord og sør, så å si. Men også at, ja, de til og med tar, han sa, execute babies etter de er født. Det er sånn en ekstrem forvrengning av virkeligheten. Det er ingenting som er sant i det som sies, men dette her er jo kun for å sette fyr på den religiösa högersidan som har som eneste, de är liksom ensaks väljare på detta här tema här, och där är hvis du snakker med alltså 100% av de som jobbar i den medicinska världen, så där det förekommer inte, det är inte reellt, det är inte sant det de snakker om, henrettelser av babyer och abort upp till det. Det kun, ja, nei, altså, ja, det forekommer når det snakker om liv og død, og fare for mors liv, så, og det er forgiftninger, og det er så mye som kan skje i et svangerskap som de bare velger helt å ignorere. Her handler det kun om å eie de liberale, og liksom, de har fått, dette er jo noe som stammer tilbake til liksom 80-tallet, når liksom høyresiden, der har jo vært dokumentar på dette her med Ronald Reagan og høyresiden, når det snudde over til å bli sånn ekstremt kristent høyre fokus på denne her, altså dette bandt liksom de kristne med det, og liksom det det var ikke en tematikk på 60-tallet liksom, i det kristne miljøet, eller i hvert fall på høyre siden i amerikansk. Ja, nei, ikke like stor grad. Så ja, de følte vel seg tatt på sengen, og nå har liksom dette vært en hevnen de har ønsket over lange tid.
Så skal du si om Trump, denne uttalelsen hans nå, at den, han traff jo ikke helt der heller i forhold til de virkelig konservative kristne. Altså de var jo heller ikke fornøyde med det han sa. De sa jo også at dette var, han vil, de vil ha et nasjonalt abortforbud. De vil, ikke sant? Og til og med sånn som hans, altså sånn som Lindsey Graham, som har vært en av de sånn logrende støttespilleren for Trump gjennom mange år nå, han var jo også en som sa et eller annet om at han faktisk var uenig med Trump her. Og det endte jo med at Trump skjelte han ut etter noter på Truth Social, selvfølgelig. Men så ser vi også at andre republikanere ser hvor politisk vanskelig det er med denne abortsaken. Sånn som Carrie Lake, da, som også er en sånn, veldig sånn Trump-kandidat i Arizona, senatskandidat der, som da tidligere har vært sånn ganske, eller har vært veldig for restriktiv abortlov, men da denne loven kom nå, så tok hun også avstand fra den, for hun ser nok også at dette er en stor tapersak for republikanerne. Så dette her, både Florida, og, altså, som også har en sånn avstemning om abort i forbindelse med valget i november, og Arizona da, de er jo nå begge plutselig blitt mer interessante for demokraterne som følge av denne abortsaken.
Jeg tror det er en ting som er viktig å huske på også med republikanerne, er at selv om de sånn, generelt sett er et veldig sånn, det man kaller et pro-life eller anti-abortparti, så er det jo, du har jo mange veier inn i politikken, holdt jeg på å si. Altså, noen kan være opptatt av nasjonal sikkerhet og et sterkt forsvar, noen er opptatt av skattepolitikk og økonomi, og noen er kristenkonservative, sånn som Mike Pence eller Lindsey Graham. Jeg tror det er en del av republikanerne, særlig i kongressen, og jeg ser for meg at Mitch McConnell er en sånn fyr som helt klart er på anti-abortsiden, men hvis de ser at det er en kjempestor tapersak, og at sånn, det de ønsker å oppnå på i utenrikspolitikken eller i skattepolitikken kan ryke på bekostning av abortsaken, da tror jeg de er sånn villige til å moderere seg noe, for, eller i hvert fall prøve å bare snakke om andre ting, snakke om innvandring for eksempel, at det er en mye bedre sak for republikanerne. Og det er jo nettopp det som gjør sånn Mike Pence og hva heter den gruppen av, Susan B. Anthony List, de føler seg egentlig sånn dolket i ryggen når det kommer sånne uttalelser fra for eksempel Trump da, og det skjønner jeg egentlig, for de har jo vært ganske lojale mot Trump og har jo omfavnet ham på en måte som man ikke trodde skulle skje da han stilte i 2016. Men for å ta en liten overgang til dette vi skulle snakke om med vippestatene, da kan vi jo starte med Arizona. Det er en delstat som Biden vant med litt over 10 000 stemmer i 2020. Noen vil kanskje huske at det ble veldig kontroversielt blant Trumps velgere at det var Fox News som var først ute ved å erklære at Biden hadde vunnet den delstaten. Og det er jo også en delstat hvor Trump havnet på kant med guvernøren, den republikanske guvernøren på den tiden, som sa at det hadde ikke vært noe valgjuks, og Trump måtte bare innse tapet. Og de fleste meningsmålingene har vel vist at Trump har en ledelse i Arizona nå. Biden var vel den første presidentkandidaten siden Bill Clinton som vant der, altså den demokratiske presidentkandidaten, mener jeg. Men nå er vel håpet hans at denne abortsaken kan gjøre at han kommer tilbake. Er det noen andre ting dere mener er viktig å nevne om Arizona?
Nei, altså det er jo en delstat der nå hvor da, altså de har jo hatt, Kristen Sinema har jo en demokratisk senator opprinnelig fra Arizona, som da valgte å bli uavhengig etter hvert, og som nå ikke stiller til gjenvalg. Så det er jo en delstat hvor da, det også handler om flertallet i senatet kan komme ned til Arizona. Så, og der har jo da Carrie Lake, er jo da den republikanske kontroversielle kandidaten som også stilte som, hun var vel guvernørkandidat i valget i 20, 2022. Og hun jo en veldig omstridt Trump-politiker. Det jo en delstat som har, som Johannes var inne på, da, mange ulike sider. Det jo både en... altså det jo også der John McCain var fra, som overhovedet ikke var noen Trump-tilhenger.
Men også Joe Arpaio.
Og Joe Arpaio, ja.
Og de har det største det reservatet faktisk i USA og der.
Jeg ser nå på gjennomsnittet av målingene hos Real Clear Politics her nå, så leder Trump på de siste målingene med 4,5 prosentpoeng. 49 prosent til Trump mot 44,5 til Biden. Mm.
Ja. Det en solid ledelse, da.
Det en solid ledelse. Den utenfor feilmarginen, den statistiske feilmarginen, så vidt jeg kan lese det her. Ja. Så det, ja, nei, det ja, nei, det en... Så det jo en delstat som nå, men nå får vi se da etter at denne abortloven trer i kraft igjen, om det hvordan det vil påvirke reset der, for demokraterne tror åpenbart at det vil ha en stor effekt, og det ikke usannsynlig det.
Samtidig så jo grensen veldig viktig der, det jo en grensestat mot Mexico, så det kan jo være at to av de mest betente politiske sakene i USA, altså abort og innvandring, kommer til å bli avgjørende i Arizona. Skal vi gå over da til det som var den jevneste delstaten i 2020, nemlig Georgia, en annen delstat som Biden vant så vidt, som vi alle kanskje husker best fra at Trump ringte til Secretary of State i Georgia, en republikaner, og sa at han burde finne de da 12.000 stemmene Trump trengte for å gå i ledelsen. Han tappte med 11.779 stemmer, se her.
Og nå er da Trump tiltalt for å ha drevet med dette.
Det han også. Vi har jo snakket om Georgia-rettssaken lenge. Ser jo ikke ut som at den kommer til å bli avklart før valget nå. Det skal i hvert fall holde hardt. Det siste er vel at fortsatt er planlagt å starte en rettssak i august, men det er ikke mulig, eller det er ikke sikkert det er mulig med alt det som har skjedd med denne med statsadvokaten der i Fulton County og det forholdet hun hadde til en av juristene som skulle
lede den saken. Det er jo som ut av en slags sånn pocketbok på lokalbutikken din på Hundvåg i Stavanger. Det her, det er en romanse som overgikk alt.
Men der har vi jo også i Georgia, altså det er eksempelet på Trump og hvor uspiselig han har vært for en stor andel av velgerne. Både i valget, altså vi så jo presidentvalget i 2020, rett etterpå så var det jo også senatsvalg, sånne ekstravalg i Georgia, som også endte med nederlag for republikanerne, gjorde at demokraterne fikk kontroll over senatet. Vi så det også i 2022, hvor da det igjen var disse Trump-støtta kandidatene i Georgia som slet tungt med denne tidligere fotballspilleren Herschel Walker i spissen. Endte på å tape igjen der. Så det er Trump er i, ja, ser nå i Georgia så leder Trump gjensidig av målingene også der med 3,8 prosentpoeng, 49,4 til Trump mot 45,6 til Biden. Så der også har Trump nå en ledelse.
Ja, og Georgia for meg det liksom, den har jo spilt en utrolig viktig rolle, sånn særlig moderne amerikansk historie, altså borgerrettighetsbevegelsen hadde mye av sitt utspring her, så Martin Luther King er jo han er gravlagt i Atlanta, og den kirken han ledet er jo der. Og så er det jo Atlanta etter hvert, og særlig sånn forstedene rundt der er jo blitt en ganske sånn stor økonomisk motor for den delstaten, egentlig hele sånn Sørøst-USA. Altså det veldig mye av USAs filmindustri som har flyttet til Georgia. Hvis du har sett en av disse Marvel-filmene i de siste årene, så er den sannsynligvis filmet i Georgia. Tyler Perry, kanskje ikke så kjent i Norge, men en sånn superkjendis i USA som lager sånn filmer for et afroamerikansk publikum. Han er vel derfra og har sånn svært filmstudio der. Ja, men så har de fortsatt mye av den sånn, særlig på landsbygda, litt sånn tatt av vinden stemning, holdt jeg på å si, sånn veldig konservativt, veldig republikansk stemning.
Absolutt. Jeg husker Johannes og jeg var på blant annet en sånn hva slags sted skal vi kalle det var, en slags klubb med den guvernøren, ja. Brian Kemp.
Utenfor Macon.
Ja, utenfor ja, Macon.
Det var en sånn jaktklubb, det var en sånn huntingklubb, ja. Mener jeg å huske. Ja.
Det var da Brian Kemp, guvernøren, som jo ikke heller er noen sånn veldig sånn Trump-lojalist, men ja. Men der var også da veldig, ja, mye veldig konservative republikanere samlet på et sted, husker jeg.
Så har vi jo Midtvesten, blir jo kanskje det viktigste. Altså, vi kan jo ta dem litt individuelt, men jeg tenkte å nevne dem alle tre, for de blir jo ofte
Michigan, Wisconsin
og Pennsylvania.
Ja.
Rustbelte, eller blir det litt langt å dra den?
For Pennsylvania til Wisconsin, ja, det blir for langt, men det er greit, du skal få lov til. Altså, Pennsylvania er jo ikke Midtvesten heller, da. Det er jo...
Ja, det er jo en evig diskusjon om hvor begynner Midtvesten.
Ohio. Så
Pittsburgh føles jo veldig... Jeg synes Pittsburgh føles jo veldig Midtvesten.
Ikke dra Pittsburgh inn i dette. Det er så... Det er en rustbelteby, men det er ikke en Midtvestenby. Det er... Så det er en slags et rustent midtbelte, kan vi kalle det det?
Ja. Problemet er at du må liksom hoppe over Chicago for å komme til Wisconsin og ta med dem, så
ja.
Det stemmer ikke helt. Men i hvert fall, det er i hvert fall, det er i hvert fall kan kalle dem, vi kan kalle dem en del av det som en gang var den blå muren, eller the blue wall, som demokraterne tenkte at de delstatene var deres for evig alltid. Og det var jo sånn selv når... selv kandidater som Dukakis og sånt, tror jeg har klart å vinne en del av de delstatene.
Til og med Dukakis?
Ja. Men dette var jo delstatene som Trump vant på veldig overraskende vis i 2016, og som demokraterne i 4 år som febrilsk forsøkte å få tilbake, og Biden har jo også satt et sånn veldig klart mål om å prøve å gjenreise Midtvesten og industrien og få arbeidsplassene tilbake fra Kina og sånne ting. Vegard, har du noen tall for disse Midtvesten-statene også?
Ja da, det er alle går heller mot Trump fortsatt. Wisconsin, der er det tettest. Nei, det er ikke sant. Men der er det 0,6% poeng som skiller dem. 47,8 mot 47,2. I Michigan så er det 48 til Trump mot 45,2 til Biden. I Pennsylvania så er det 46,2 til Trump og 46,3 til Biden. Så det er faktisk den eneste som går i Bidens favør akkurat nå. Hårfint. Men det er jo, det er jo veldig innenfor statistiske feilmarginer. Og i Midtvesten, altså, særlig i Michigan, så er det vel Midtøsten som kanskje kan bli et problem for Biden, med nettopp Gaza, og at det er en stor muslimsk befolkning som virkelig ikke liker det måten Biden-administrasjonen har håndtert Israel og Gaza-krigen på.
Ja, for det er interessant, fordi det du sier er jo, vi skal ta forbehold om at det er statistisk feilmargin og sånne ting, men resultatene i hvert fall, og de knallharde fakta fra 2020 viser at Wisconsin var ekstremt jevnt, der vant Biden bare med 0,6%. Pennsylvania så vant han med 1,1%, og i Michigan 2,7%. Så det som da var hans beste delstat av de tre i 2020 er jo nå hans dårligste på målingene. Og det kan jo tyde på at kanskje Midtøsten og Gaza har noe å gjøre med det. Så det er jo veldig mange muslimske amerikanere i områdene rundt Detroit. Kanskje også noe som tyder på at Bidens standing blant sånn minoritetsvelgere er litt dårligere enn i 2020, men at han fortsetter å gjøre det bedre blant hvite velgere, særlig i forstedene, fordi Wisconsin er jo ikke en... Av de tre delstatene her, så er det vel Wisconsin som har minst mangfold, og så er vel, jeg vet ikke om det er Michigan eller Pennsylvania som har mest, men... og Biden er jo opprinnelig fra Pennsylvania også, da. Han er født i, oppvokst i Scranton. Det hjelper kanskje litt.
For Biden så handler jo disse valgene uansett også om å mobilisere. Det er de der forstadsvelgerne som er avgjørende. Og så er det jo selvfølgelig for Biden og demokraterne, det gjelder jo over hele USA, da, men at de må jo sette sammen en mye mer sånn sammensatt koalisjon av ulike velgergrupper enn det republikanerne gjør. Republikanerne har mye mer sånn homogen velgermasse i utgangspunktet. Så det er jo det er jo utfordringen her for Biden å holde denne koalisjonen av velgergrupper samlet og mobilisere dem.
Ja, og han, det skal sies at nå kommer det jo, jeg synes de siste ukene så har det endelig kommet noen gode nyheter for Biden i form av gode økonomiske nyheter. Det var litt dårlig inflasjonstall i dag, men det var en periode der, særlig fra sånn rundt Hamas et angrep på Israel, og egentlig frem til nylig så virket det som at det hver dag så kom det en nyhet som var liksom dårlig for Biden og som han måtte reagere på. Det er jo sånne ting som virkelig tærer på en kampanje, at du alltid føler at du må liksom ut og forsvare deg, og du kan ikke gå på angrepssiden.
Nei. Men denne Hamas-situasjonen har jo også, det er jo mange som synes at Biden-administrasjonen har håndtert den ganske sånn tafatt, og det er jo et press innad hos demokraterne også for å være tøffere med Netanyahu, kanskje skulle vært det mye tidligere også, og det er jo mange som etter hvert reagerer på det her, at ok, skal vi fortsette, altså skal USA fortsette å selge masse våpen til Israel samtidig som vi er kritiske til at de, måten de bruker våpnene på, og altså det er en sånn, det er jo mange demokrater nå også som ønsker å stanse i hvert fall deler av disse våpensalgene til Israel. Så det er jo det er ikke en lett balansegang for Biden, som jo i utgangspunktet har vært en veldig sånn pro-Israel politiker tidligere, men han også har liksom vært sint. Han har liksom vært sint, men han har ikke liksom gjort noe mer, og det framstår jo litt sånn offentlig som at Netanyahu bryr seg ikke så mye om, føler seg ikke veldig trua av det Biden sier, for han føler liksom at han har, ja, Biden kommer, gjør som vi vil uansett, han kommer ikke til å liksom trekke denne våpenstøtten og sånn. Så han framstår litt svak overfor Netanyahu.
Jeg var og dekket en sånn demonstrasjon i helgen som skulle markere sånn 6 måneder siden angrepet, og det var egentlig en sånn markering som var organisert av flere titall sånn jødiske og pro-israelske grupper, egentlig fra hele sånn det politiske spektret, både i USA og Israel på pro-israelsk side. Så det var jo noen av talerne, blant annet sånn gisler som hadde blitt frihet, og familien deres var veldig klare på sånn, vi må ha en avtale, bare få disse gislene hjem. Men så hadde også han tidligere israelske statsministeren Naftali Bennett var der, og han er jo enda lenger til høyre enn Netanyahu, og er jo litt sånn torn i sine for han ofte, og han gikk på talerstolen, og uten å nevne Biden eller noen andre med navn, så gikk han bare hardt ut og sa sånn, ingen skal liksom lekse opp for Israel om å holde seg tilbake, eller ha et sånn proporsjonelt svar, så lenge det finnes ett gissel på Gazastripen. Så
jeg kan ikke forvente noe annet av en politiker som Netanyahu. Det er jo hele hans. Ja. Det er jo en slags Trump i Israel, dette her. Som vi burde jo... Altså, der er jo noe valgkris. Altså, de håper jo få valgt han, eller stemt han ut av sin posisjon. Der er jo en opposisjonsleder som er ganske sterk nå på andre siden der, som... Men det, ja. Det er jo det, han har jo alliert seg med det som lengst ytterst til høyre i Knesset.
Det stemmer.
Så det, ja.
Skal vi hoppe videre til neste delstat? Vi har vel nesten gått gjennom alle, men det er bare to til jeg vil nevne. Den første er Nevada, som demokraterne har vunnet i hvert fall siden Obama. Er vel mest kjent for Las Vegas, er jo også, og dette lagde vi en podcast-episode om for lenge siden, det er jo en av delstatene som faktisk har, hvor fagforeningene står veldig sterke, fordi det er de som jobber og vasker og serverer mat og drikker på disse hotellene er jo medlemmer av en fagforening. Ja. Så det har gjort at demokraterne har hatt et valgkampmaskineri som har sikret dem delstaten flere ganger. Men det er jo også en delstat og en by, Las Vegas, som har blitt veldig hardt rammet av korona. Det har jo vært litt vanskelig å få turismen tilbake, og Vegard, jeg lar deg lese opp målingene, men jeg mistenker at Trump leder der også.
Han gjør det. 3,2 prosentpoeng, 47,5 prosent til Trump og 44,3 prosent til Biden. Ja, ja. Så ja, enda en delstat hvor, hvor Trump ser ut til å ha et slags svagt overtak. Det er jo, ja, det er jo også en by hvor Trump har en stor posisjon, altså sånn i Las Vegas, han har jo hatt et hotell sitt der, han har vel fortsatt det, og der har det også vært strid med om disse fagforeningene der, og om de skal få lov til å fagorganisere seg der i det hele tatt. Og han er jo også venn med, altså det er jo flere av disse, i kasinoverden, så er det jo flere, altså så han, Steve Wynn, kasinomagnaten, han var jo blant annet på denne fundraiseren som Trump holdt denne, altså for noen dager siden, hvor han hevder å ha samlet inn 50,5 millioner dollar, litt uklart. Det er ikke bekreftet av andre enda, men voldsom sum uansett, sikkert, som er blitt samlet inn der. Så ja, så Trump har jo forbindelser i Las Vegas og med kasinoverdenen der.
Og hvis det stemmer at sånn, mange latinamerikanske, eller velgere med latinamerikansk bakgrunn, snur ryggen til demokratiske partiet, så er jo det veldig dårlig nyhet for Biden i Nevada, for det er jo en delstat med en ganske stor sånn, andel latinos. Skal vi bare gå for den siste delstaten før vi runder av, og det er den ene hvor delstaten hvor Trump vant i 2020 av det vi har nevnt, og en av delstatene hvor demokraterne håper å gå litt på angrepssiden, det er North Carolina, som Trump vant med 1,3% i 2020, som egentlig da ikke er en stat som Biden må vinne, åpenbart, siden han tappte den i 2020, men likevel vant valget, men er vel en delstat som hvis hvor tankegangen er at hvis det skulle glippe litt i Midtvesten, og kanskje i sørvest der med Arizona og Nevada, så kan North Carolina være en nødløsning. Men det blir interessant å se hvordan det går. North Carolina må innrømme er en delstat jeg ikke har besøkt like mye som mange av de andre vi har vært innom.
Ja, her skuffer du, Mathias. Her skuffer du. En så viktig delstat. Ser du, det eneste som er i ditt hode er da Iowa. Men meg og Vega har jo tilbrakt over gjennomsnitt mye tid i North Carolina. Så her, dette er jo hjemstaten til Pepsi, som er viktig å få nevnt her. Og Michael Jordan, da han gikk på college, var det ikke det?
Det er riktig.
Og han eier vel et basketballlag i Charlotte.
Og nå er det altså sånn at Trump har en solid ledelse der. Han leder med 4,6 prosentpoeng på målingene, gjennomsnitt av målingene, med 49,2 prosent til Trump og 44,6 prosent til Biden. Ja. Så det er jo enda et sted hvor han har Trump ser ut til å ha overtaket da.
Den er jo litt lik Georgia som delstat, sånn, hvordan den er satt sammen, men de har noen veldig sånn, venstresider, en stor afroamerikansk befolkning og en slags venstreside, det er en liten by som heter Asheville i North Carolina, som er kjent for å være en slags Austin for Appalachia.
Også egentlig kjent for å ha ganske gode universiteter, i hvert fall blant de beste i sørstatene. Så nå er det noe som heter Research Triangle, som er en sånn liten region i North Carolina, hvor du har blant annet et University of North Carolina, som Johannes nevnte innledningsvis, siden det var der Michael Jordan gikk, men så er det også Duke, og så har det vel North Carolina State, og det er jo der demokraterne plukker opp veldig mange av stemmene sine, som de ofte gjør i universitetsbyer rundt om i USA. Ok, så da har vi gått gjennom hele 7 vippestater. Hvilke, bare som for å avslutte litt her, hvilke delstater tror dere blir de aller viktigste?
Jeg tror Arizona.
Jeg ville sagt Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, kanskje. Men ja. Det jo, altså det klart hvis Biden nå vinner Arizona da, så åpner det seg opp mye mer muligheter for å nå disse 270 valgmannsstemmene. Så det selvfølgelig da, det jo veldig longshot fortsatt, men dels at vi ikke har nevnt det, men det jo Florida som da selvfølgelig ser veldig republikansk ut nå, men hvor da demokraterne har begynt å snakke om et sånt lite håp om kan de klare å gjøre noe der, for det vil jo i så fall, da vil jo i så fall, det jo en så stor delstat at da vil jo ikke være nødvendig å vinne en del av disse andre vippestatene for å likevel kunne bli president da.
Det noen oppdatering på Nebraska forresten?
Ja, vi snakket jo litt om det sist. Altså, nå ser det jo ut som at...
Derfor jeg spør om oppdatering.
Det ser ut som at republikanerne i den delstatsforsamlingen ikke har nok tid til å få endret denne loven innen 18. april. Grunnen til det litt sånn parlamentariske prosedyrer og regler om hvor, når du kan introdusere et lovforslag, og de har så mange budsjetter og sånt som må stemmes over. Republikanernes siste håp er jo at guvernøren kan innkalle det de kaller sånn special session for å forsøke å endre loven.
Eller jeg vil kalle det så, god gammeldags fucke opp stemninger.
Altså slik jeg tolker det, så er det egentlig ikke sånn kjempestor støtte blant disse mange av disse republikanske politikerne i den delstatsforsamlingen for å endre loven, fordi den gir jo Nebraska litt sånn tyngde og litt mer viktighet enn den ville hatt ellers, men at det kommer et sånt veldig stort press nå fra, liksom fra Trump, fra Trumps tilhengere. De har fått guvernøren med på laget, de har fått han som er kongressrepresentanten i det andre distriktet, som egentlig burde være den som er mest interessert i å i å beholde dette, for det gjør jo ham ganske viktig, men han sier han støtter en lovendring. Det virker som at demokraterne er litt mer nervøse nå enn de var for en uke siden, er min tolkning.
Men det er, ja, og jeg må jo si, hvis vi bare ser litt tilbake på disse vippestatene, så er det jo det at det er så jevnt, og det at Trump har en ledelse, altså denne kandidaten som sier helt vanvittige ting hver dag, og som er tiltalt i 4 straffesaker og sånn, at likevel så klarer han liksom å være så sterk i forhold til Biden. Det sier jo kanskje ganske mye om hvor lite entusiasme det er rundt Biden også, mer enn noe annet. Eller hørte rett og slett en podcast med David Frum, han tidligere taleskriver for George Bush, og han snakket om at dette valget var litt som en sånn situasjon, var et valg mellom liksom tannlegen eller gum disease, altså tannkjøttsykdom, hvor da Biden var på en måte tannlegen, som ja, han ikke, det er få som synes det er veldig gøy å gå til tannlegen, men det er enda verre med tannråte da. Så det er jo et sånt valg for mange, som ikke er et veldig attraktivt valg. Og ja, så får vi se nå da, nå begynner sannsynligvis første rettssak mot Trump mandag, og ja, hvordan det vil se ut, hvordan det vil påvirke Trumps posisjon, det skal bli interessant også.
Ja, og jeg tenker vi kan runde denne episoden her for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.